ตามปกติกระบวนการรับรู้ทางอินทรีย์ทั้ง5ก็ดีการติดต่อเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกและการดำเนินชีวิตประจำวันก็ดีย่อมสิ้นสุดลงอย่างแน่นอนและเด่นชัดเมื่อบุคคลสิ้นชีวิตดังนั้นเมื่อพระอรหันต์สิ้นชีวิตเมื่อการรับรู้ทางอินทรีย์5ระงับสิ้นเชิงแล้วนิพพานท่าที่ท่านประสบย่อมมีแต่เพียงอย่างเดียวคืออนุปาทิเสสนิพพานในภาษาสามัญหรือถ้อยคำที่ใช้ทั่วไปอนุปาทิเสสนิพพานจึงกลายมาเป็นคำเฉพาะสำหรับกล่าวถึงการสิ้นชีวิตของพระอรหันต์อนุปาทิเสสนิพพานเปลี่ยนจุดเน้นจากการเป็นคำแสดงภาวะกลายมาเป็นคำแสดงกิริยาอาการหรือบรรยายเหตุการณ์ดังจะเห็นได้ว่าคำว่าอนุปาทิเสสนิพพานที่ใช้ณที่อื่นจากนี้ล้วนเป็นคำกล่าวถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์สิ้นชีวิตเป็นพื้นส่วนคำว่าสัพพาทิเสสนิพพานไม่อาจใช้เป็นคำบรรยายเหตุการณ์ได้และไม่จำเป็นต้องใช้เพราะมีคำอื่นใช้มากพออยู่แล้วจึงไม่ถูกกล่าวถึงณที่อื่นใดในพระไตรปิฎกอีกเลยสัพพาทิเสสนิพพานและอนุปาทิเสสนิพพานที่มาคู่กันเพื่อแสดงการแบ่งประเภทของนิพพานอย่างนี้มีที่มาในพระไตรปิฎกเพียงแห่งเดียวตามที่มาซึ่งได้แสดงไว้แล้วนอกนั้นมีแต่สัพพาทิเสสบุคคลและอนุปาทิเสสบุคคลหรือไม่ก็อนุปาทิเสสนิพพานที่ใช้เดียวเพื่อกล่าวถึงการสิ้นชีวิตของพระอรหันต์พึงสังเกตด้วยว่าการที่ได้มีผู้คิดกันในภายหลังเมื่อเร็วๆนี้ให้ใช้นิพพานสำหรับพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกที่ยังมีชีวิตและให้ใช้ปรินิพพานสำหรับการสิ้นชีวิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นความคิดหรือบัญญัตินี้จะใช้ได้เฉพาะในภาษาไทยเท่านั้นส่วนในวิชาการทางฝ่ายธรรมไม่อาจใช้ได้เลยเพราะขัดต่อภาษาในคัมภีร์อันหนึ่งตามคำอธิบายในปรมัตถมัญจุสาแสดงว่าระหว่างดำรงชีวิตมีกรณีที่พระอรหันต์เสมือนบรรลุอนุปาทิเสสนิพพานอย่างเวลาสิ้นชีวิตในเมื่อเข้าสัญญาเวทยิตานิโรธที่เรียกกันง่ายๆว่านิโรธสมาบัติผู้อยู่ในนิโรธสมาบัติมีภาวะภายนอกเกือบไม่ต่างจากคนตายในพระไตรปิฎกมีข้อความหลายแห่งกล่าวถึงเฉพาะอนุปาทิเสสนิพพานธาตุอย่างเดียวเช่นพุทธพจน์ในคัมภีร์มหานิเทศแสดงพระธรรมวินัยว่ามีความอัศจรรย์เหมือนดังมหาสมุทร8ประการข้อที่5ว่าแม้ภิกษุจำนวนมากมายจะปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนิพพานธาตุจะปรากฏว่าพร่องหรือเต็มเพราะเหตุนั้นก็หามิได้เปรียบได้กับสายฝนที่หลั่งลงจากฟากฟ้าสู่ท้องมหาสมุทรจะทำให้มหาสมุทรปรากฏเป็นพร่องหรือเต็มไปเพราะเหตุนั้นก็หามิได้ในคัมภีร์มหานิเทศเรียกภาวะเช่นนี้ว่าอนพินิพพติสามัคคีความพร้อมเพรียงกันไม่แสดงตนในภพหรือแปลงง่ายๆว่าความพร้อมใจกันไม่เกิดบาลีแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติก็กล่าวถึงอนุปาทิเสสนิพพานธาตุหลายแห่งแต่ละแห่งสอแสดงว่าหมายถึงการปรินิพพานเมื่อสิ้นพระชนชีพทั้งนั้นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสในมหาปรินิพพานสูตรว่าพระชวีวันของพระองค์ผุดผ่องเป็นพิเศษใน2คราวคือในราตรีที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและในราตรีที่ทรงปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุบิณฑบาต ที่ถวายแด่พระองค์มีอยู่2คราวที่มีผลมากมีอานิสงส์มากยิ่งกว่าบิณฑบาตครั้งอื่นๆคือบิณฑบาต ที่พระองค์เสวยแล้วตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและที่เสวยแล้วทรงปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในมหาปรินิพพานสูตรก็ยังมีตัวอย่างอื่นอีกเช่นสถานที่พระตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นสังเวชนียสถานหนึ่งใน4แห่งการที่พระตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งแห่งแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และอีกแห่งหนึ่ง ในปาสาธิกสูตรที่คณิกายปาติกวรรคได้ตรัสแสดงเหตุที่พระองค์ได้พระนามตถาคตว่าเพราะพระดำรัสทั้งปวงที่ตรัสในเวลาระหว่างตั้งแต่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจนถึงราตรีที่ทรงปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุล้วนคงตัวอย่างนั้นไม่ผันแปรเป็นอย่างอื่น